VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menghadirkan informasi seputar penyanyi peraih penghargaan Golden Globe, Andra Day, perekrutan mahasiswa internasional pada sektor pendidikan tinggi Amerika, kegiatan kelompok doa lintas agama di Afrika Selatan, dan kini kita awali rangkaian laporan kali ini dengan informasi tentang kiprah seorang pengusaha perempuan di Kenya untuk memulai perusahaan pengemasan makanan miliknya sendiri.
Perusahaan pengemasan makanan Easter Coach Wang berkembang pesat sejak dimulai 5 tahun lalu. Coach Wang bersama perempuan lainnya memimpin bidang manufaktur di Kenya, akan tetapi ia menyatakan masih sulit untuk berurusan dengan kaum pria dalam industri tersebut.
Like for example, you want to supply your honey to a big company.
Misalnya, jika memasok madu ke sebuah perusahaan besar dan manajer pengadaannya seorang pria yang ingin lebih dari yang Anda bisa berikan, kami ingin melakukan bisnis secara bersih.
Meski pria Kenya memiliki kebanyakan jabatan di bidang manufaktur dan dibayar lebih besar, tetapi perempuan Kenya mendominasi karir pada level atas di sektor itu. Survei Asosiasi Manufaktur Kenya bulan September 2020 memperoleh temuan pemilik bisnis pria sekalipun lebih menyukai perempuan untuk menjalankan pabrik mereka, dan 89% posisi manajer senior adalah perempuan. Phyllis Wakiaga, CEO dari Kenya Association of Manufacturers, menjelaskan.
What this demonstrates is that when you have also boards or leaders who
ini menunjukkan jika kita punya anggota dewan dan pimpinan yang mendukung partisipasi kaum perempuan dalam industri manufaktur, kita akan cenderung menyaksikan kebijakan di mana lebih banyak perempuan akan mampu naik ke jenjang posisi kepemimpinan teratas.
Namun, pemilik usaha perempuan seperti Coach Wang masih minoritas dibanding kaum pria yang memiliki 73% pabrik di Kenya. Pusat bisnis penyelenggara survei itu menyatakan sebagian besar pemilik manufaktur perempuan hanya muncul dalam dekade terakhir. Cleopatra Mugieni, direktur pada International Center for Research on Women, menguraikan.
Why they're going into it? Because they're seeing it's a lucrative sector. It's a sector that has opportunities.
Mengapa mereka terjun ke manufaktur? Karena mereka melihatnya sebagai sektor yang menguntungkan dan memberi peluang. Tetapi kita harus paham bahwa meskipun lebih banyak perempuan bergerak di bidang manufaktur, sebagian besar pekerjaan dan bisnis mereka sebenarnya ada di sektor informal.
Mugieni menyampaikan perusahaan yang lebih banyak mempekerjakan perempuan mampu mengundang dan mempertahankan talenta dan juga mengikuti perkembangan minat dan permintaan konsumen. Guna menciptakan kondisi persaingan yang adil, pihak berwenang Kenya menyatakan berencana membantu pendanaan sejumlah perusahaan manufaktur yang dijalankan oleh kaum perempuan. Lawrence Karanja adalah kepala pengelola dari Departemen Perindustrian dan mengemukakan.
We have various programs and projects to support women in manufacturing.
Kami memiliki berbagai program dan proyek untuk mendukung perempuan yang berkarir di bidang manufaktur. Pertama, kami punya dana usaha perempuan yang memberikan pinjaman kepada perempuan. Kami juga bermitra dengan beberapa lembaga lain, misalnya otoritas usaha mikro dan kecil, di mana kami memberikan bantuan kepada kaum perempuan.
Prakarsa seperti itu memberikan harapan lebih besar untuk pemimpin manufaktur perempuan Kenya bagi terciptanya masa depan yang lebih adil di dalam industri tersebut. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Pada Para pakar mengatakan, perekrutan mahasiswa internasional penting bagi pemulihan sektor pendidikan tinggi Amerika yang terpukul dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pendaftaran mahasiswa internasional di universitas-universitas Amerika mengalami kemacetan dan anjlok dalam 3 tahun terakhir akibat biaya yang tinggi, hambatan imigrasi, peluang pekerjaan, dan retorika politik. Demikian menurut temuan Institute of International Education atau IIE.
Pandemi COVID-19 mempercepat anjloknya pendaftaran mahasiswa internasional. Untuk semester musim gugur 2020 misalnya, terjadi penurunan 43%, kata Institute of International Education atau IIE. Selain itu, perang dagang antara AS dan Tiongkok bisa menyebabkan universitas di Amerika menderita kerugian $1.15 miliar dalam bentuk penerimaan uang kuliah yang hilang. Demikian kata studi dari University of California in San Diego. Penerimaan uang kuliah mahasiswa asing merupakan faktor penting dari ekspor jasa Amerika. Demikian kata penulis studi itu. Meskipun banyak pembahasan perdagangan dengan Tiongkok difokuskan pada defisit perdagangan barang, namun hanya sedikit perhatian diberikan pada surplus perdagangan terkait layanan pendidikan. Sekitar 1/3 dari lebih 1 juta mahasiswa asing di Amerika berasal dari Tiongkok. Demikian menurut laporan Open Doors dari IIE. Laporan itu menunjukkan bagaimana pertumbuhan pendapatan kelas atas Tiongkok terkait dengan ekspor jasa pendidikan dari Amerika. Kelompok ini semakin banyak mengirim anak-anak mereka untuk belajar di luar negeri. Peneliti laporan ini memperoleh temuan sekitar 30 ribu mahasiswa Tiongkok tidak akan mendaftar ke Universitas Amerika dalam 10 tahun ke depan. Gaurav Khanna adalah salah satu penulis laporan Trade Liberalization and Chinese Student in U.S. Higher Education yang terbit pada Juli 2020. Itu benar-benar angka yang kecil dibandingkan pertumbuhan eksponensial yang kita saksikan 5 tahun sebelumnya, kata Khanna kepada VOA. Laju mahasiswa asing benar-benar tinggi waktu itu dan sangat menurun setelah 2016. Penurunan ini semakin diperburuk akibat perang dagang. Tarif dagang yang tinggi yang diberlakukan Amerika berdampak pada kota-kota paling makmur di Tiongkok. Akibatnya, pendaftaran mahasiswa Tiongkok ke Universitas Amerika juga menurun. Sementara itu, negara-negara lain menggiatkan perekrutan mahasiswa Tiongkok. Dalam sebuah kolom opini di Brisbane Times pada 19 Februari, John Brumby, rektor La Trobe University, menulis, "Mengingat pendidikan adalah ekspor Australia yang keempat terbesar, mahasiswa internasional harus disambut dengan tangan terbuka serta diberi insentif untuk mendaftarkan diri ke Lembaga Pendidikan Tinggi Australia." Selain itu, katanya, mahasiswa Tiongkok mampu menggairahkan ekonomi Australia dan mendukung penciptaan paling sedikit 250 ribu lapangan pekerjaan di negara kanguru itu. Mahasiswa memilih studi di luar negeri, tetapi mereka memilih negara-negara seperti Kanada dan Australia yang tidak hanya berusaha mempermudah para mahasiswa ini, tetapi juga mempermudah mereka untuk tinggal dan bekerja sesudahnya, kata Khanna. Dalam 2 tahun terakhir, Amerika justru mempersulit para mahasiswa ini. Pemerintahan Biden tampaknya akan meneruskan perang dagang dengan Tiongkok. Kantor berita Associated Press melaporkan kebijakan ini akan terus berimbas pada pendaftaran mahasiswa asing. The Voice of America.
Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda ke kota Cape Town di Afrika Selatan, di mana kelompok doa lintas agama mendatangi rumah sakit untuk mendoakan pasien COVID-19 dan para petugas kesehatan di garis depan.
Umat Islam dan Kristen sambil berdiri bersisian, bersama-sama mengangkat atau menangkupkan tangan mereka sewaktu mereka berdoa bagi pasien yang terjangkit virus corona serta para petugas layanan kesehatan di sebuah kota pesisir di Afrika Selatan, Cape Town.
I stretch forth your mighty healing hand.
Dalam rekaman video awal tahun ini yang kemudian viral, kelompok-kelompok yang berasal dari beragam agama dan latar belakang lainnya tampak bergantian ambil bagian dalam doa bersama di luar rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan suatu unjuk dukungan spiritual, sementara gelombang kedua wabah COVID-19 merajalela di berbagai penjuru negara itu. Koordinator salah satu kelompok doa bersama itu, Syekh Saleh Isaks, menjelaskan.
Problems we share, especially the hospital problems and the prayers, we make sure we have another person. So it just creates a better environment. The members in Africa, Muslims are only 2.5%. So obviously.
Khusus dalam program rumah sakit ini dan doa ini, kami memastikan ada orang lain bersama dengan kami. Ini menciptakan suasana yang lebih baik. Ingat, Muslim Afrika Selatan hanya 2.5% populasi, jadi sebagian besar pasien adalah umat Kristen. Jadi kami memerlukan umat Kristen, bahkan penganut Hindu untuk berdoa bersama-sama mereka juga.
Pastor Gerard de Vries Blok dari Gereja Evangelis Lutheran mengemukakan, dalam keadaan normal, para pemimpin di komunitas ini akan datang dengan bebas ke rumah umat yang sakit atau yang sedang berduka. Tetapi karena lockdown, mereka tidak diizinkan melakukan hal itu lagi. Imam Syekh Saleh Isak setelah berdoa di belasan pintu masuk dan tempat parkir mobil di rumah sakit-rumah sakit. Sekarang ini mereka melakukannya hanya di lingkungan rumah sakit, kata Isak kepada kantor berita AFP. Tetapi, lanjut koordinator kelompok doa tersebut, pihaknya sedang memikirkan untuk dalam waktu dekat mendatangi tempat-tempat yang memberikan perawatan bagi mereka yang tidak memiliki harapan untuk sembuh dan panti-panti perawatan lansia. Prakarsa itu merupakan cara untuk menyatakan solidaritas dengan para pasien yang berjuang sendirian melawan COVID-19, terisolasi dari keluarga dan teman-teman di dalam bangsal-bangsal rumah sakit yang diselubungi plastik. Kami mungkin tidak selalu memiliki sesuatu untuk disampaikan, tetapi sekadar berada di sana memberi arti yang sangat banyak, ujar de Vries Blok. Ia menambahkan bahwa para petugas kesehatan di garis depan memerlukan dukungan kita semua. Mereka memerlukan doa kita seperti halnya mereka yang sakit dan berduka, lanjutnya. Isaks menambahkan, partisipan yang secara pribadi mengenal seorang pasien atau pekerja kesehatan akan berdoa di luar jendela kenalan mereka. Peserta masing-masing sesi dibatasi hanya 15 orang dengan kewajiban mengenakan masker dan melaksanakan social distancing. Pengunjung yang datang tak terduga diminta untuk tetap berada di mobil mereka. Isaks mengatakan, kami menggunakan pengeras suara agar mereka dapat mendengar suara kami. Tetapi yang utama adalah visual kehadiran kami yang dapat memberi mereka harapan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan doa bersama ini menyadarkan kita akan konsep mengenai keberadaan manusia.
Humanity, this activity, is that activity that you realize the whole concept of our existence.
Aktivitas ini adalah aktivitas yang membuat Anda menyadari konsep utuh mengenai eksistensi kita, bahwa kita di sini untuk melengkapi satu sama lain. Bahkan Al-Quran, Alkitab, Taurat, atau kitab berbahasa Sanskerta, mereka semua menyebutkan tentang kerjasama.
Afrika Selatan telah mencatat jumlah korban virus corona yang terbanyak di benua Afrika, dengan catatan lebih dari 1,3 juta kasus dan 37 ribu kematian yang terkukuhkan sejauh ini. Gelombang wabah kedua COVID-19 bermula pada Desember lalu dan dipicu oleh varian baru virus yang diyakini luas lebih mudah menular. Demikian info kali ini, kita jumpa lagi dalam info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Thank you.
Anda masih bersama VOA Plus dari Washington, D.C. Berikut ada informasi seputar penyanyi Andra Day yang belum lama ini meraih penghargaan Golden Globe untuk perannya sebagai Billie Holiday dan kini semakin memperkuat karirnya di bidang musik dan akting di Hollywood. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Penyanyi dan penulis lagu Andra Day yang terkenal dengan single populer Rise Up pada tahun 2015 mengemukakan bahwa doa membantunya mengatasi rasa takut untuk memerankan Billie Holiday dalam film biografi The United States versus Billie Holiday.
Don't you know who this is? She was thinking of something more special.
I'm downright flashy, you know.
Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.
Reporters keep asking me, Billie, why you do the things you do? This is what I tell them.
Sangatlah layak upaya mengatasi beberapa keraguan tersebut, karena Andra Day meraih gelar aktris terbaik dalam film drama dalam penghargaan tahunan Golden Globes ke-78 pada Minggu malam 28 Februari 2021. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan tersebut dan menyatakan bahwa dengan penghargaan Golden Globe itu, Andra merasa semakin memperkuat karirnya di bidang musik dan akting di Hollywood. Film yang disutradarai oleh Lee Daniels itu mengisahkan tentang musisi jazz sekaligus aktivis Billie Holiday dan juga karirnya sementara ia menjadi target pemerintah Amerika Serikat berkaitan dengan narkoba pada tahun 1940-an. Lagu balada terkenal milik Holiday, Strange Fruit, kemudian dilarang karena liriknya yang jujur namun dianggap kontroversial. Andra Day mengungkapkan, meski rasa takut membayang-bayangi, ia tetap bersandar pada agama. Itu membantu penyanyi kelahiran 1984 itu dalam mengambil keputusan untuk bergabung dalam film tersebut.
But what caused me to really overcome it was, you know, was truly God, honestly. And I'm...
Saya orang yang beragama. Saya menganggap diri saya seperti itu. Dan berkat doa, benar-benar berkat doa terkait film ini.
Penyanyi dan aktris berusia 36 tahun itu menyatakan, ia juga menghormati dan mempercayai keinginan sutradara Daniels untuk membuktikan kejayaan Billie Holiday.
You know, so that perfect storm of things that I was like, all right, I'm terrified, but I trust this man. And
hal-hal yang mengkhawatirkan itu membuat saya merasa takut. Namun, saya mempercayai pria ini dan saya mencintai Billie. Jadi, ayo kita lakukan, papar Andra Day tentang pergulatan batinnya sebelum menerima tawaran untuk berperan dalam film tersebut.
We love you.
NAACP says Billie Holiday is the voice of our people.
I think we should integrate the audience for this show. Let's change it up a little bit. You know, blacks and whites sitting together.
Film The United States versus Billie Holiday kini dapat disaksikan secara streaming di Hulu. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
And it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying. But I promise we'll take the world to its feet. Move. I won't dance. Bring it to its feet.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.